Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, tentunya dalam VOA Executive Lounge. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam kabar terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan diaspora Indonesia Lilian Wanandi Perez di Virginia, Amerika Serikat. Lilian memiliki toko kue bernama Poffy yang terinspirasi dari Poffertjes atau camilan tradisional dari Belanda. Nah, yang unik, Poffy juga terinspirasi oleh camilan tradisional Indonesia. Nanti kita akan mendengarkan cerita dari Lilian seputar Poffy, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Nah, Lilian bisa bercerita nggak apa nih yang mendorong Lilian membuka Poffy, khususnya sebagai toko kue yang kita ketahui bebas dari beberapa alergen bagi warga yang memiliki alergi seperti anak Lilian sendiri?
Jadi Poffy itu saya pertamanya keinginan membuka. Ya, buka kan sejak zaman COVID ya, waktu pas in the middle of COVID. Dari sebelumnya tuh saya sendiri tuh kan cancer survivor, so about 25 tahun yang lalu. Sejak saat itu saya selalu ada pertanyaan untuk diri kita saya sendiri, seperti saya dikasih second chance gitu. So selama ini saya kan kerja di retail untuk sudah 20 tahun, you know. Terus selalu dalam hati kecil saya ada, I have to do something, something bigger for others gitu kan. Terus muncul juga anak saya ini, putra dan putri saya, punya alergi makanan gitu. Dia, mereka alergi to five different things, jadi susu, telur, kacang-kacang, peanuts, juga biji-bijian. Nah, terus saya juga suka memasak juga. Jadi dari situ, bagaimana ya, saya terus berpikir, how am I gonna be able to combine the two, like, my desire to give more, to do more for other people, and also my love for baking, and my mission to help children or other people seperti anak-anak saya, gitu. Jadi muncullah Poffy. Nah, Poffertjes itu, kenapa Poffy? Itu kan reimagine dari Poffertjes yang kita tahu di Indonesia. Ibu saya udah punya resipi Poffertjes yang dulu suka dikasih sama saya, gitu. Jadi kita suka bikin-bikin bareng. Nah, suami saya dan saya sebelum anak-anak lahir ini senang sekali untuk bikin breakfast atau brunch, you know, together. Kita suka bikin dari resep Poffertjes mami saya itu. Nah, sejak anak-anak lahir yang kita tahu ada alergi, kita oh no, kita nggak bisa bikin dong ya, karena kan ada susu oleh ada telur dalam resepinya itu dah. Dari situlah saya mulai bermain dengan resepinya ya, bagaimana saya bisa come up or adjust the recipe jadi mereka bisa juga enjoy bersama kita sebagai keluarga gitu. Terus alasan lainnya lagi juga, kita secara keluarga ini suka travel. Kita travel ke Eropa atau Asia, kita berasa kalau kita ke Asia atau ke Eropa itu sometimes orang slow down, people connect with each other gitu. So, jadi dari sisi semuanya itu jadi satu, jadi akhirnya Poffy deh, gitu.
Oke. Okay. Sekarang mengenai menu ya, ini kan beragam sekali menunya nih Lilian. Dan yang menarik juga adalah ada menu Poffertjes yang warnanya hijau. Ini katanya terinspirasi dari Indonesia alias kue klepon juga. Mungkin Lilian bisa bercerita ya.
Ya, kita memang terinspirasi dari macam-macam ya. Sebetulnya rasa-rasa itu, ya itu okay, let's back up. Saya itu waktu travel ke Jepang, saya stumble into a waffle shop di Jepang itu, dan mereka very simple, cuman waffle doang, cuma dari berbagai macam rasa gitu. And then waktu saya coba itu menginspirasi saya gitu kan, oh, apa yang saya bisa buat dengan Poffy gitu kan. Nah, saya emang dari kecil, growing up di Indonesia, suka sekali makan klepon. Kue putu, klepon. Nah, waktu pertama kali suami saya juga di Filipino American ke Indonesia, waktu coba klepon juga jadi salah satu yang paling suka gitu. Jadi saya terus dari situ inspirasinya bagaimana saya bisa bikin untuk menjadi Poffy. Terus jadi saya bikin sendiri di rumah. coba dengan adonannya pakai pandan dan tambah gula jawa dalamnya, jadilah krepon deh. Tapi awalnya itu memang terinspirasi karena saya suka, suami saya suka, dan actually ayah saya suka sekali dengan klepon. Jadi itu yang menginspirasi saya untuk memasukkan klepon atau inspirasi dengan pakai pandan gula jawa di coffee kita.
Oke. Nah, apakah secara nggak langsung memang Lilian mempromosikan Indonesia juga nih melalui coffee?
Karena biarpun saya udah tinggal di Amerika atau di Eropa lebih lama daripada Indonesia, tapi darah saya kan tetap Indonesia. Keluarga saya tetap di Indonesia. And saya selalu pikir Indonesia itu kaya ya, dengan makanan, culture, so deep and so rich. And not many people in the world kan tahu gitu. Jadi saya mau bawa itu masuk sedikit deh, kalau misalnya ada yang berkunjung ke Puffy juga, bisa lihat juga even di dekor kita, dalamnya kan agak warm ya, dengan warm wood. Terus kita juga ada tile desainnya itu kayak salah satu desain dari batik Indonesia. Waktu saya lihat, saya suka sekali pattern itu. Sampai saya juga bilang, itu kan pattern dari batik Indonesia juga. Jadi kita bisa tengah pakai itu deh. Jadi bawa Indonesia sedikit, karena saya bagaimanapun juga, saya orang Indonesia dan bangga jadi orang Indonesia. Kalau saya bisa combine, you know, and actually just being creative, I think that's the point why we do this.
Kalau gula jawanya itu, apakah asli Indonesia atau gimana, Lilian?
Asli dong, asli Indonesia. Kita dapat dari online distributor gula jawa Indonesia asli. Sampai semua wrappernya itu pasti Indonesia punya. Karena saya nggak mau pakai yang lain ya, kalau nggak kan defeat the purpose dong. Kita mau, you know, bawa Indonesia harus benar-benar asli Indonesia. Kalau pandannya sendiri, kita kan nggak mau pakai extract ya, harus pandan natural powdernya itu unfortunately nggak bisa dapat di Indonesia. Tapi kalau yang gula jawanya iya. Dan dari gula jawa ini, saya juga baru sekitar sebulan, dua bulan lalu, tadinya kan kita pakai untuk cuman jadi isinya coffee doang, jadi kayak klepon. Tapi saya actually created salted caramel dari gula jawa Indonesia.
Wow, gitu. Okay.
Semua yang nyobain, why this is like caramel, right? Like salted caramel. Like, tapi mereka nggak ada yang nyangka itu pakai gula jawa, the main ingredient, and actually ada pandan sedikit.
Okay. Apakah kualitas gula jawa Indonesia itu menjadi keunikan tersendiri gitu untuk dessertnya yang Lilian bikin gitu, puffer cheese yang dibikin, kalau dibandingin sama dessert biasa gitu, mungkin yang pakai brown sugar gitu ya?
Oh ya, pasti dong. Orang-orang selalu kan begitu lihat gitu kan, Indonesian palm sugar. What is palm sugar? Right? It's getting very interesting. I mean, even pandan, not a lot of, it's surprisingly people don't really know about pandan. Tapi kalau gula jawa itu, mereka terus kita harus describe gimana rasanya, you know, and everything like that. And kebanyakan orang yang udah coba, wow, this is really good. And then open up their palate and then, you know, go on and try to mix it up, you know, not just with pandan, but with something else. But yeah. It's definitely becoming one of the unique komponen dari coffee, ya, karena nggak bisa dapat di mana-mana kan, gitu.
Iya, dan coffee juga menyebutnya itu tadi adalah Indo Caramel Sauce, gitu ya.
Iya, kita bilangnya Indo Caramel. When we describe it, you know, karena orang kalau kita bilang Indo Caramel, mereka nggak tahu kan apa sih Indo Caramel, gitu kan. Jadi kita bilang it's Indo Caramel, but it's like salted, it's vegan salted caramel. So, jadi waktu saya create sauce-nya itu, tadinya saya cuma pakai kayak gula jawa kita di Indonesia ya. Jadi saya lihat resepinya bagaimana yang tradisional itu biasanya kombinasi apa. Tapi begitu saya coba, kurang serp gitu buat kayak dikombine sama coffee. Jadi terus saya main terus based on, you know, using gula jawa masih. Tapi akhirnya dapet deh gitu. Kita udah ada selama sebulan, inilah satu bulan setengah, and then become very popular.
Thank you so much for your time.
Thank you.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah toko makanan kecil di Los Angeles menawarkan permen dan hiasan kue hasil cetakan printer 3 dimensi. Toko yang menyebut dirinya Digital Bakery ini mengaku bisa membuat permen dengan desain yang rumit dalam skala besar. Tim VOA melaporkan. Perjalanan salah satu pendiri Sugar Lab, Kyle von Hazelen, ke dunia kreasi gula kuliner dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa Institut Arsitektur California Selatan. Ia membeli printer 3D tradisional dan mulai mengotak-atiknya serta bereksperimen dengan bahan-bahan makanan. Hasilnya, katanya, adalah printer makanan 3D satu-satunya di dunia yang telah disertifikasi oleh Badan Keamanan Pangan Nasional Sanitation Foundation atau NSF. Tidak seperti printer permen 3D lainnya, kata Hazelen, mesinnya dapat menggunakan butiran gula halus, bukan pasta, sehingga memungkinkan detail lebih rinci pada permen dan kontrol lebih besar pada produk akhirnya.
The current 3D printer is incredible because it's the only NSF certified food 3D printer anywhere in the world, and it's the only
printer
3D
kami ini luar biasa karena merupakan satu-satunya yang bersertifikasi NSF di dunia dan satu-satunya yang beroperasi dalam skala besar. Jadi kami dapat mencetak ribuan produk dalam semalam dan menyiapkannya untuk koki di pagi hari. Dan itulah perbedaan utama antara printer kami dan printer 3D lainnya untuk makanan.
Selain permen dalam berbagai bentuk, mulai dari karakter kartun, pahlawan super hingga penyihir, Hazelen dan krunya juga mencetak hiasan kue yang dapat dimakan, bahan tambahan minuman, dan penganan ringan lain. File digital adalah langkah pertama dari perjalanan pencetakan makanan berbahan gula itu. File itu selanjutnya diubah menjadi model 3D oleh desainer Sugar Lab James Cho. Kepala koki Sugar Lab, Jonathan Solomon, kemudian mentransfernya ke printer yang berfungsi mengubah bahan-bahan menjadi penganan yang diinginkan.
I really feel like I'm getting to work on the future of food, future of desserts, just future tech that's going to be able to...
Saya benar-benar merasa seperti mulai mengerjakan makanan masa depan, khususnya hidangan penutup. Suatu hari printer ini akan ada di dapur semua orang, bukan besok, tapi Anda tahu, lebih cepat dari yang kita perkirakan.
Hazelen mengaku banyak koki tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaannya.
The reaction to the work that we've done at Sugar Lab has been incredibly positive, and we're so grateful about that. There's probably two ways to measure it. The first is from chefs.
Respon terhadap apa yang kami lakukan di Sugar Lab sangat positif. Kami sangat bersyukur. Mungkin ada dua cara untuk mengukurnya. Yang pertama dari koki. Reaksi mereka sangat menyenangkan. Mereka menyemangati kami. Mereka ingin terlibat. Mereka ingin bekerja sama bersama kami. Dan mereka memiliki gagasan tentang cara menggunakan teknologi ini. Yang kedua dari klien kami. Bukannya memakan permen atau kue hasil cetakan, mereka malah menyimpannya, membawanya pulang dan menaruhnya di rak dan menunjukkannya kepada teman-teman mereka.
Sebelum printer semacam itu ada di dapur semua orang, suguhan manis tersebut dapat dipesan atau dibeli secara khusus di situs web Sugar Lab. Namun harganya relatif masih mahal. 6 permen stroberi berisi coklat dan krim jahe yang panjangnya sekitar 2,5 cm dijual seharga $25. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Seorang pensiunan polisi perbatasan Australia menyoroti tentang manfaat hewan pendamping dalam menangani isu kesehatan jiwa. Petugas itu mengalami gangguan pasca trauma dan dukungan ia terima berasal dari seekor kucing yang bersahabat. Berikut laporannya. Tak sedikit orang yang mengatakan Bandit adalah kucing yang keren. Kucing betina ini kerap berjalan-jalan di sekitar kota Canberra bersama pemiliknya, Antor. Bersama-sama mereka keluar masuk toko dan kafe. Bandit memang bukan kucing biasa. Sang pemilik, Enter, mengatakan,
I was one of those guys said never gonna happen to me. I'm resilient, I'm strong.
Saya dulu termasuk salah seorang yang bilang ini tak akan pernah terjadi pada saya. Saya tegar, saya kuat, saya, tahu kan, laki-laki yang berperilaku kasar tapi baik.
Setelah bertahun-tahun bekerja untuk pasukan perbatasan Australia dan dinas layanan darurat, Enter mengalami gangguan pasca trauma. Enter mengatakan,
sometimes facing up to the fact that you're vulnerable.
Kadang-kadang sulit menghadapi kenyataan bahwa kita orang yang rentan, tapi kita harus menerimanya.
Direktur klinis Head to Health, Vanessa Hamilton, mengatakan, teman-teman, kerabat, serta rekan-rekan kerja akan melihat bahwa perilaku orang seperti itu akan mulai berubah. Kata Hamilton lagi,
mereka semakin jarang bergaul dan semakin kurang terbuka. Mereka mungkin lebih banyak marah.
Bandit adalah satu dari kucing-kucing pendamping terdaftar di Australia. Ia sudah punya lisensi di New South Wales dan sebentar lagi akan mendapat lisensi dari wilayah ibu kota Australia. Hamilton mengemukakan,
it's about making a connection with an animal that helps people to regulate.
Ini soal menjalin hubungan dengan seekor hewan yang membantu manusia mengatur perasaan mereka. Jadi, hewan ini membantu mengurangi perasaan kesepian dan memperbaiki perasaan negatif seperti depresi dan kecemasan.
Melatih kucing sebagai hewan pendamping tidak semudah melatih anjing. Tetapi Bandy telah diuji dan terbukti bahwa ia aman berada di tengah publik. Ia juga terlatih dalam terapi tekanan dalam yang membantu menenangkan sistem saraf. Anter mengemukakan,
she can tell when something's happening, when it's not quite right, and she'll either.
Ia bisa memberitahu kapan sesuatu yang salah terjadi. Ia akan meregangkan tubuhnya ke saya, meletakkan cakarnya di kaki saya, seperti yang Anda lihat pada kucing sepanjang waktu, meminta perhatian, lalu ia akan mulai menekan cakarnya.
Bandit juga mendorong pemiliknya untuk pergi keluar rumah dan bergaul dengan orang-orang. Kata Anther,
it's about making connections and helping me to bridge that social.
Ia menekankan pentingnya menjalin hubungan dan juga membantu sedikit menjembatani kesenjangan sosial yang saya alami.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 dengan Tom Cruise yang kembali berperan sebagai Ethan Hunt telah dirilis pada tanggal 12 Juli lalu. Film ini lagi-lagi dipenuhi adegan berbahaya yang dilakukan Cruise sendiri tanpa pemeran pengganti. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Ethan, what's your objective? What's your ultimate objective?
Aktor Tom Cruise telah memerankan karakter agen IMF Ethan Hunt dalam serial film Mission Impossible sejak dirilis untuk pertama kalinya pada tahun 1996. Ini disusul pada film keduanya, Mission Impossible pada tahun 2000, Mission Impossible 3 pada tahun 2006, Mission Impossible Ghost Protocol tahun 2011, Mission Impossible Rogue Nation pada tahun 2015, dan Mission Impossible Fallout pada tahun 2018. Yang berhasil membukukan rekor penghasilan tertinggi dalam serial film tersebut, yaitu $791 juta dari pemutarannya di seluruh dunia. Kini Tom Cruise kembali memerankan berbagai adegan berbahaya dalam seri terbarunya, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Cruise mengungkapkan latar belakang adegan yang dilakukannya.
Because when I'm doing the jump, there's a lot of things that can go wrong. I only have a few seconds before I have to open the parachute.
Ketika saya melakukan adegan melompat, ada banyak hal buruk yang bisa terjadi. Saya hanya memiliki beberapa detik sebelum saya harus membuka parasut, dan Anda dapat melihat versi yang lebih panjang di internet waktu saya melakukan tes saat melompat dari helikopter. Saya melakukan serangkaian tes itu karena saya terjun dari tebing dan ada banyak turbulensi di sana.
Tom Cruise, yang kini berusia 61 tahun, melakukan sendiri aksi menantang maut lainnya di film tersebut, di antaranya mengendarai sepeda motor dan melompat dari tebing.
I've ridden motorcycles since I was a kid and jumped and stuff, so but never off a ramp and off a cliff.
Saya telah mengendarai sepeda motor sejak masih kecil dan melakukan berbagai hal, namun saya belum pernah melompat dari tebing di Norwegia.
Sutradara Christopher McQuarrie mengatakan pengambilan adegan itu seperti pengalaman keluar dari tubuh.
And in the case of something like the skydiving, I'm just staring at the crosshairs on the monitor and waiting to see his parachute. That's really the.
Saya hanya menatap monitor dan saya menunggu parasut Tom terbuka. Yang hanya ada di pikiran saya adalah agar Tom dapat mendarat dengan selamat, hanya itu.
Sutradara McQuarrie bersikeras bahwa ia tidak pernah merasa cemas mengenai keselamatan Cruise.
We are so focused on on safety and execution, and there are so many departments functioning.
Kami sangat fokus pada keselamatan dan pada pelaksanaannya. Ada banyak departemen yang bekerja bersama secara serempak, sehingga Anda tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal itu. Selain itu, kami sudah melakukan latihan adegan ini sejak lama.
Dalam film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, yang merupakan film ketujuh dari serial blockbuster ini, Ethan Hunt yang diperankan Tom Cruise dan tim IMF-nya ditugaskan untuk melacak senjata kecerdasan buatan baru. Ia melakukan berbagai adegan menegangkan seperti melompat dari tebing, keluar dari kereta yang meledak di jembatan, dan menyetir mobil Fiat 500 di jalan-jalan kota Roma yang berliku. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
None of our lives can matter more than this mission.
I don't accept that.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Setelah sukses diadaptasi ke lebih dari 40 film animasi, tokoh fiksi legendaris dari dunia boneka Barbie dan Ken diangkat ke dalam film live action atau film yang dimainkan oleh pemeran asli berjudul Barbie.
Hey Barbie, can I come to your house tonight?
Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by.
So cool.
Film arahan sutradara Greta Gerwig berjudul Barbie ini bercerita tentang petualangan Barbie dan Ken yang keluar dari dunia boneka yang ceria dan penuh warna menuju dunia nyata yang penuh dengan lika-liku kehidupan manusia. Aktris Margot Robbie berperan sebagai Barbie dan aktor Ryan Gosling memerankan tokoh Ken. Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, Margot Robbie mengatakan kalau Ryan Gosling kerap membuatnya tertawa hingga menangis saat di lokasi syuting.
There were so many things they did so funny, but there was this one scene where he's throwing all of Barbie's clothes off the balcony and having like a full meltdown. And there were such tricky Barbie names to say, like Pajama Jams in Amsterdam, and like honestly, we were crying. I'm not exaggerating, crying. Greta, me, like Danny, our AD, like all of us were like behind the monitors, like crying with laughter.
Margot Robbie menambahkan banyak hal lucu yang Ryan lakukan. Dalam satu adegan, ia melempar dan membuang pakaian-pakaian Barbie lewat balkon saat sedang marah. Adegan tersebut membuat semua tertawa hingga menangis. Ryan Gosling mengatakan, sungguh menakjubkan bisa bekerja sama dengan sutradara yang sangat brilian. Apalagi ia bisa membuat sang sutradara dan juga Margot Robbie tertawa saat menggarap film itu.
So it was amazing to just be, you know, at the hands of such a brilliant director and just trying to make her and Margot laugh. That became the benchmark, the North Star.
What do I have to do?
You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours.
The first one, the high heel.
Film yang sangat dinantikan ini mengikuti stereotip karakter Barbie di sebuah dunia yang dijalankan oleh Barbie. Setelah muncul serangkaian kejadian yang aneh, Barbie memutuskan untuk pergi ke dunia nyata sebagai upaya untuk memulihkan kondisi di dunia Barbie. Namun keputusan Ken untuk pergi bersamanya malah membuat dunia Barbie semakin kacau.
I'm coming with you.
Okay.
Film Barbie tayang di bioskop di Amerika mulai tanggal 21 Juli. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
No, I won't let you do just one appendectomy.
But I'm a man.
But not a doctor.
Can I talk to a doctor?
You are talking to a doctor.
And I need a clicky pen?
No.
A sharp thing?
No.
There he is. Doctor!
Somebody get security.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge.
Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!